Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang al-hasyr, tentang hari di mana seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikumpulkan di padang mahsyar, di mana telah kita bahas bagaimana kondisi orang-orang kafir tatkala dibangkitkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga telah kita jelaskan bagaimana kaum mukminin, orang-orang yang beramal soleh akan dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat kelak, ditampakkan amalan-amalan soleh mereka. Dan juga telah kita jelaskan bagaimana para pelaku maksiat dari kaum muslimin yang mereka akan dihinakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditunjukkan maksiat-maksiat yang mereka lakukan pada hari kiamat kelak. Kemudian di antara yang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-bahaim, yaitu hewan-hewan. Ada khilaf di antara para ulama apakah hewan-hewan akan juga dikumpulkan pada hari kiamat kelak. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hewan-hewan juga akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil yang ada. Sebagian ulama mengatakan mereka tidak dibangkitkan karena mereka tidak ada pembebanan. Mereka tidak akan masuk surga dan mereka tidak akan masuk neraka. Yang dibebani dengan syariat hanyalah manusia dan juga para jin. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan hewan-hewan dibangkitkan dan sebagian mengatakan tidak. Pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab bahwasanya para hewan juga akan dibangkitkan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Di antara dalil tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu hewan melata pun di atas muka bumi ini dan tidak ada seekor burung yang terbang dengan mengepakkan kedua sayapnya kecuali mereka, hewan-hewan tersebut, umamun amsalukum, mereka juga umat-umat sebagaimana kalian wahai manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ila rabbihim yuhsyarun." Kemudian mereka akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. Dan ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah menyatakan hewan-hewan pun akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takwir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal wuhushu husyirat." Wa idzal wuhushu husyirat, dan wuhush artinya binatang-binatang liar. Dan ketika binatang-binatang liar akan dikumpulkan oleh Allah. Dan ini dalil yang sangat tegas. Karena surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat wa idza an-nujum kadarat dan seterusnya. Itu ayat-ayat yang berbicara tentang kondisi hari kiamat. Kondisi hari kiamat. Di antaranya di sela-sela ayat tersebut Allah mengatakan wa idzal wuhushu husyirat. Tatkala hewan-hewan liar, binatang-binatang liar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaan langit dan bumi dan apa yang Allah yang Allah tebarkan berupa binatang-binatang melata. "Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak untuk mengumpulkan mereka, maka Allah mampu akan hal itu. Ini dalil bahwasanya Allah akan mengumpulkan binatang-binatang melata seluruhnya. Dan di antara dalil yang sangat tegas juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addanna al-huququ ila ahliha, bahwasanya hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hatta yuqada li syatil jalha minasyatil qarna, sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk akan dimenangkan dari kambing yang bertanduk. Ya, jadi kambing yang bertanduk tatkala di dunia, ya, akan tatkala di dunia kambing bertanduk melukai kambing yang tidak bertanduk, maka pada hari kiamat kelak kambing yang bertanduk akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah itu, sebagaimana dalam riwayat yang lain, setelah dikisos antara hewan-hewan yang zalim kepada hewan yang tidak zalim, maka Allah mengatakan kuni turaba, jadilah tanah. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya mengumpulkan hewan-hewan tersebut, kemudian kalau ada kisos maka Allah akan menjalankan kisos di antara hewan-hewan tersebut untuk menunjukkan bahwasanya Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, meskipun hewan-hewan tersebut tidak akan masuk neraka atau masuk surga, tetapi Allah tunjukkan bahkan kambing yang bertanduk yang menzalimi kambing yang tidak bertanduk akan dikisos oleh Allah pada hari kiamat. Bagaimana lagi dengan manusia? Makanya Rasulullah SAW membuka hadisnya dengan mengatakan la tu'addannal huquq, maka setiap hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Karenanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah tidak ada hak yang hilang. Tidak pernah ada hak yang hilang. Kalau hak kita diambil di dunia ini, entah harta kita diambil, entah tanah kita diambil, entah apa saja hak kita, harga diri kita dijatuhkan, maka tidak akan ada yang hilang. Semuanya akan dikembalikan pada hari kiamat kelak. Allah tidak akan membiarkan. Bolehlah seorang dengan paksa mengambil harta kita, bolehlah seorang dengan paksa mengambil tanah kita, dan terjadi tanah diambil, tanah digusur, kemudian harta diambil, dirampas dengan kezaliman, dengan karena mentang-mentang dia memiliki kekuatan, kemudian diambil harta orang lain dengan kezaliman, maka ini semua tidak akan hilang. Semua tidak akan hilang. Jangankan manusia, hak manusia, hak hewan saja Allah akan tunaikan pada hari kiamat kelak. Bagaimana hak-hak manusia? Oleh karenanya para ulama menyebutkan hewan-hewan juga akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, dikumpulkan. Wa idzal wuhushu husyirat, tatkala binatang-binatang liar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan bagaimana manusia tatkala keluar dari kuburan mereka, laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang, kemudian di sampingnya ada hewan-hewan liar, semuanya berjalan dalam keadaan takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun seperti kita jelaskan tadi, ya, bahwasanya hewan-hewan tersebut tatkala dikumpulkan bukan untuk dimasukkan di surga atau di neraka, akan tapi Allah mengkisas, dan ini dilihat oleh manusia untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah mengatakan kuni turaba, jadilah hewan-hewan kalian, jadilah kalian menjadi tanah. Tatkala itu, ya, maka seorang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba, seandainya aku menjadi tanah sebagaimana hewan-hewan tersebut, seandainya setelah kisos selesai urusan, sebagaimana Allah sebutkan di akhir dari surat An-Naba, ya, tatkala orang-orang kafir diperlihatkan dengan azab neraka jahannam, maka dia mengatakan ya laitani kuntu turaba, seandainya aku menjadi tanah sebagaimana hewan-hewan tersebut yang setelah disidang kemudian dikisos kemudian jadi tanah. Tetapi orang kafir tidak demikian. Setelah dikisos mereka akan dimasukkan dalam neraka jahannam. Maka dia pun menyesal dan dia berangan-angan untuk menjadi tanah sebagaimana hewan-hewan tersebut. Tetapi hewan-hewan berbeda dengan manusia. Manusia tempatnya taklif, tempatnya pembebanan, tempatnya ujian di dunia, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan mendapatkan balasan apakah di surga ataupun di neraka jahannam. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah manusia dikumpulkan semuanya di sa'idin wahid, di dataran yang sangat luas, sebagaimana kita jelaskan kemarin, wa idzal ardu muddat, tatkala bumi didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, hari di mana Allah akan mengganti bumi dengan bumi yang lain, itu dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan manusia akan dikumpulkan dalam suatu padang yang luas, yang putih, ya, tidak ada lembah, tidak ada gunungnya, laisa fiha ma'lamun li ahad, dan tidak ada tanda-tanda milik seorang pun, tidak ada tanda ini tanahnya si fulan atau ini jalan menuju ini atau ini kota ini, enggak ada, datar semuanya. La tara fiha iwaja wala amta, engkau tidak akan melihat ada gunung dan tidak ada lembah, tanah yang datar dikumpulkan seluruh manusia. Kemudian tadunu syams, kemudian Allah menurunkan matahari dengan jarak 1 mil, dengan jarak 1 mil, maka seluruh manusia dikumpulkan pada hari tersebut. Yang hari tersebut, ya, seperti apa? Khamsina alfasanah, seperti 50 ribu tahun hari penungguan tersebut. Disitulah manusia akan merasa kepayahan, akan merasa kepayahan di mana matahari dengan jarak yang sangat dekat
kemudian keluarlah keringat mereka dengan begitu banyak, dan keringat keluar bercucuran sesuai dengan kadar keimanan seorang. Semakin seorang melakukan banyak kemaksiatan, maka keringat akan semakin banyak ya memenuhi dia, sampai ada keringat yang sampai di mulut seseorang, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tudunna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil." Matahari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matahari akan diturunkan pada hari kiamat dekat dengan makhluk sampai jaraknya cuma satu mil. Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka manusia kondisinya sesuai dengan kadar amalan mereka dalam masalah keringat. Karena keringat bercucuran, bagaimana matahari sangat panas luar biasa. Dan telah kita jelaskan bahwasanya manusia tatkala dibangkitkan dimodifikasi tubuh mereka sampai-sampai mereka di bawah terik matahari mereka tidak mati. Sekarang kalau matahari diturunkan sedikit, kita semua sudah meninggal dunia, tidak kuat dengan rasa panas panas yang ada dari matahari. Akan tetapi pada hari tersebut, meskipun jaraknya satu mil, ya, manusia kuat, namun keringat mereka bercucuran. Kata Nabi SAW, فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ, di antara mereka ada yang keringatnya sampai di kedua mata kakinya. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ, di antara mereka ada yang keringatnya sampai di kedua lututnya. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حَقَوَيْهِ, di antara mereka ada yang keringatnya sampai di pinggang mereka. Wa minhum man yujimul araqa iljaman, dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke mulut mereka. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fi, Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada mulutnya. Semakin orang semakin melakukan banyak kemaksiatan, maka semakin ditenggelamkan oleh keringat mereka. Para hadirin yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia pada hari tersebut dikumpulkan dalam kondisi yang sangat amat payah, dalam terik matahari yang sangat panas, sementara jumlah mereka sangat banyak, kemudian dikumpulkan di dalam satu padang yang disebut dengan padang mahsyar. Kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kondisi manusia, mereka mencari syafaat dari para anbiya, daripada para nabi. Dan pada kondisi tersebut nampaklah kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, aku adalah pimpinan seluruh manusia pada hari kiamat. Wa hal tadruna bima dzaka, tahukah kalian bagaimana dengan apa aku menjadi pimpinan seluruh manusia pada hari kiamat? Rasulullah sallam ingin menjelaskan kemuliaan dia pada hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, melanjutkan pembicaraannya, yajma'allahu yawmal qiyamati al-awwalin wal akhirin. Pada hari kiamat kala Allah mengumpulkan seluruh manusia. Al-awwalin, dari manusia yang pernah ada dari sejak awal, dari Nabi Adam. Wal akhirin, sampai manusia yang akan hidup sampai hari kiamat. Fi sa'idin wahid, dikumpulkan pada satu padang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tadnu syamsu fayablughun nasu minal ghammi wal karbi ma la yutiquna wa ma la yahtamilun. Maka matahari diturunkan dalam jarak satu mil sehingga manusia, orang-orang merasakan penderitaan dan merasakan kepayahan yang mereka tidak kuasa untuk menghadapi kepayahan tersebut. Mereka tidak kuasa, tidak sanggup untuk menghadapi kepayahan tersebut. Bagaimana tidak, matahari jaraknya satu mil dan ini sangat panas. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'd, tentunya kita katakan bahwasanya ada sebagian orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat tatkala tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang-orang beriman bagaimanapun kondisinya, mereka masih lebih baik dan jauh lebih baik daripada orang-orang kafir. Oleh karena Allah sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ada tujuh golongan yang akan tatkala manusia dalam kondisi sangat panas dan sangat payah, mereka dinaungi oleh naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamun adil, seorang imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya senantiasa rindu untuk ke masjid, dia selalu rindu kapan dikumandangkan azan, dia ingin selalu pergi ke masjid. di antaranya rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah, seorang lelaki yang dia diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya. Yang mengajak berzina bukan sembarang wanita, tetapi wanita yang kaya raya dan cantik jelita. Faqala inni akhafu Allah, maka dia mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun dzakarallaha khalian fa fadhat aynah, seorang lelaki yang dia merenungkan tatkala dia bersendirian, kemudian dia merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, fa fadhat aynah, maka dia pun menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya lalu dia sembunyikan sedekahnya tersebut, ya, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya dia benar-benar ikhlas tatkala dia bersedekah. Yang satunya, yang ketujuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun atau syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang dia tumbuh di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala anak-anak muda biasanya hobinya berhura-hura, hobinya menghabiskan waktu, anak muda ini dia mengaji, salat, ibadah, maka ketujuh orang ini, tujuh golongan ini akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, di hari yang sangat mengerikan tersebut. Namun pada umumnya manusia seluruhnya dalam kondisi kepayahan. Manusia seluruhnya dalam kondisi kepayahan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fayablughun nasu minal ghammi wal karbi ma la yutiqun wa ma la yahtamilun. Maka orang-orang akan merasakan penderitaan dan kepayahan apa yang mereka tidak mampu dan tidak sanggup untuk mereka rasakan. Fayaqulu ba'dhun nasi li ba'd ala tarawna ma antum fi. Maka sebagian mengatakan kepada sebagian yang lain, tidaklah kalian melihat kondisi kalian. Ala tarawna ma qad balaghakum? Tidakkah kalian apa yang telah yang menimpa kalian? Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum? Tidakkah kalian mencari orang yang bisa memberi syafaat bagi kalian? Maka mulailah mereka berpikir untuk mencari orang supaya bisa memberi syafaat bagi mereka. Syafaat untuk apa? Agar Allah segera datang dan memulai persidangan. Jadi mereka sekarang dalam masa penungguan di padang mahsyar. Setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mereka menunggu di padang mahsyar. Kemudian fayaqulu ba'dhun nas li ba'dhin itu Adam fayatuna Adam. Sebagian mengatakan kita pergi ke Adam. Maka mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Fayaqulun, maka mereka pun mulai memuji Adam alaihi salam sebelum mereka meminta syafaat. Kata mereka, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam, sungguhnya engkau adalah nenek moyangnya manusia. Khalaqaka Allahu biyadihi, Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah telah meniupkan ruhnya kepada engkau, yaitu ruh, bukan ruhnya Allah, tetapi ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Sebagaimana Allah meniupkan ruh kepada Nabi Isa, Allah juga meniupkan ruh kepada Nabi Adam, bukan dari ruh Allah, tidak, tetapi Allah menciptakan ruh dan Allah tiupkan kepada, ya, yaitu ruhnya, yaitu ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tiupkan kepada Nabi Adam. Wa amara al malaikata fasajadu laka, dan Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan para malaikat untuk sujud kepada engkau. Isfa lana ila rabbik, tolong berilah syafaat bagi kami di sisi Rabbmu. Lihatlah bagaimana manusia tatkala itu, ya, diberi ilham oleh Allah untuk mendatangi pertama kali Nabi Adam alaihissalam. Manusia diberi ilham oleh Allah untuk mendatangi Nabi Adam, dan mereka tahu Nabi Adam mulia, adalah nenek moyang para manusia, dan mereka muji Nabi Adam. Oh, hai Adam, engkau memiliki kelebihan, engkau diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya, kemudian ditiupkan ruhnya kepada engkau, dan engkau, Allah merintahkan malaikat untuk sujud kepada engkau, berilah syafaat bagi kami. Ala taro ila ma nahnu fihi, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami wahai Adam? Ala taro ila ma qad balagana, tidakkah kau lihat apa yang telah kami rasakan sekarang ini? Fayaqulu Adam, maka apa jawaban Adam alaihissalam? Inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu, sungguhnya Rabbku pada hari ini sangat marah dan Allah tidak pernah marah sebelumnya seperti ini. Walan yaqdhab ba'dahu mithlahu, dan Allah tidak akan pernah marah semarah ini sesudahnya. Wa innahu nahani anis syajarati fa asaituhu, sungguhnya Allah pernah melarang saya untuk mendekati sebuah pohon, namun saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
nafsi-nafsi. Kata Nabi Adam, nafsi-nafsi. Nabi Adam iktidhar, dia mengatakan, saya tidak bisa menolong kalian. Saya tidak bisa memberi syafaat. Kenapa? Saya sendiri pernah bersalah. Allah telah melarang saya untuk mendekati sebuah pohon, namun saya dekati. Kata Nabi Adam, nafsi-nafsi. Apa artinya nafsi-nafsi? Artinya dia mengatakan, jiwaku-jiwaku juga berhak untuk diberi syafaat. Bukan sebagaimana terjemahan kebanyakan orang, nafsi-nafsi, masing-masing urusannya sendiri-sendiri. Bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya nafsi-nafsi, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, nafsi-nafsi artinya Nabi Adam mengatakan, jiwaku-jiwaku juga butuh untuk diberi syafaat. Bagaimana saya memberi syafaat kepada kalian sementara saya sendiri butuh syafaat? Di sini Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan, lihatlah Nabi Adam alaihissalam, bagaimana ketakutan yang dirasakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Beliau melakukan suatu dosa, mendekati sebuah pohon, kemudian makan dari buah dari pohon tersebut. Dan dosa ini Nabi Adam alaihissalam sudah bertobat darinya. Dan Allah telah menerima taubat Nabi Adam. Memang Allah mengatakan, wa'asa Adamu rabbahu fagawa. Adam bermaksiat kepada Allah dan dia pun tersesat tatkala memakan buah dari pohon tersebut. Tetapi Adam telah menerima, diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Fataba alaihi, Allah telah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Meskipun dosa tersebut telah diampuni oleh Allah, dan Allah telah menghukum Nabi Adam dengan diturunkan ke bumi, sudah dihukum oleh Allah dan telah diterima taubatnya oleh Allah, namun Nabi Adam tetap tidak pede pada hari tersebut, tetap mengingat kesalahannya, kesalahan yang sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan selain Nabi Adam yang melakukan banyak dosa dan belum jelas dosanya diampuni oleh Allah atau tidak? Oleh karenanya pada hari tersebut Nabi Adam alaihissalam mengatakan, Allah sedang murka pada hari ini. Bagaimana saya memberi syafaat kepada kalian sementara saya sendiri pernah bermaksiat dan Allah pernah marah kepada saya? Kemudian dia mengatakan, nafsi-nafsi, jiwaku sendiri saat ini butuh untuk diberi syafaat. Bagaimana saya memberi syafaat kepada kalian? Kemudian kata Adam, idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Kata Nabi Adam, cobalah kalian pergi kepada Nabi yang lain. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Maka Adam alaihissalam memberi isyarat kepada manusia tatkala itu untuk pergi minta syafaat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi melanjutkan kisahnya, melanjutkan hadisnya. Kata Nabi SAW, fayatuna Nuhan, maka orang-orang pun mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Fayakulun, ya Nuh, anta awalur rusuli ilal ardi. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus ke atas muka bumi. Wa sammaka Allahu 'abdan syakuran. Dan Allah telah menyamakan engkau dengan hamba yang bersyukur. Jadi, manusia, orang-orang tatkala itu mengingatkan tentang keutamaan Nabi Nuh agar Nabi Nuh berani atau punya pede untuk minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingatkan, wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Rasul yang pertama mulia. Kita telah jelaskan bahwasanya Nabi Adam adalah seorang nabi. Dan Nabi Adam diturunkan bimanzilah seperti orang sedang mentarbiah anak-anaknya, dan manusia tatkala itu jumlahnya masih sedikit. Belum ada kesyirikan, belum ada kemaksiatan, tapi belum sampai pada derajat kesyirikan. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ada 10 kurun. Tatkala di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi kesyirikan, maka Allah utus Rasul yang pertama untuk mendakwai orang-orang kafir yang terjerumus dalam kesyirikan, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karenanya manusia tatkala itu mengatakan, anta awalur rusul, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama. Dan Allah menamakan engkau dengan Abdan Syakura, seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ishfa' lana ila rabbik, tolong beri syafaat bagi kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ala taroma nahnu fih, tidakkah kau melihat bagaimana kondisi kami? Ala taroma qad balagana, tidakkah kau lihat kepayahan yang sedang kami rasakan, wahai Nuh? Fayaqulu lahum, maka apa jawaban Nabi Nuh alaihissalam? Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini, dan dia tidak pernah murka sebelumnya seperti ini, dan tidak akan murka sebagaimana hari ini. Wa innahu qad kana li da'watun da'autu biha ala qaumi. Sesungguhnya saya punya doa dahulu yang pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka saya gunakan untuk mendoakan kecelakaan bagi umatku. Nafsi nafsi, jiwaku yang butuh untuk diberi syafaat. Di sini Nabi Nuh alaihissalam menyebutkan alasan dia. Kalau tadi Nabi Adam mengatakan, saya pernah bermaksiat, saya pernah memakan buah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh juga
mengajukan uzur dia. Dia mengatakan, saya punya doa yang dikabulkan dan saya gunakan untuk mendoakan kaumku supaya mereka binasa. Sebagian orang tatkala membaca hadis ini, mereka mengatakan Nuh tatkala berdoa agar Allah menurunkan atau munculkan banjir kepada kaumnya, Nuh berdosa. Oleh karenanya Nabi Nuh alaihi salam menyebutkan hal ini di padang mahsyar. Jawabannya, ini bukan dosanya Nabi Nuh alaihi salam. Dan Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi yang sangat sabar. Oleh karenanya kalau kita perhatikan dalam hadis ini, manusia akan datang kepada, setelah Nabi Adam, mereka akan datang kepada Nabi Nuh. Kemudian mereka mendatangi Nabi Ibrahim, mereka mendatangi Nabi Musa, mereka mendatangi Nabi Isa, dan mereka mendatangi Nabi Muhammad. Dan lima nabi ini selain Nabi Nuh adalah ulul azmi minar rusul. Adalah rasul ulul azmi, rasul-rasul yang paling top di antara 25 rasul dan rasul-rasul yang lainnya. Yang paling top, yang paling mulia di sisi Allah, lima rasul ini. Dan kenapa dikatakan ulul azmi? Karena mereka sabar dalam berdakwah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Wahai Muhammad, bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya para ulul azmi minar rusul. Di antara nabi yang paling bersabar dalam berdakwah adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama." Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Nuh kepada kaumnya, dan Nabi Nuh alaihi salam ya berada di kaumnya selama 950 tahun berdakwah. Jadi ini bukan bilangan yang sedikit. Bilangan yang panjang, jumlah tahun yang sangat banyak, 950 tahun. Dan dihabiskan waktu tersebut untuk berdakwah. Oleh karena kalau kita baca surat Nuh, kita lihat bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mengatakan, "Inni da'autu qawmi laila wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara." Ya Allah, aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam. Siang dan malam Nabi Nuh berdakwah. Siang hari berdakwah, malam hari berdakwah, tidak kenal lelah. "Falam yazidhum du'ai illa firara." Dan tidaklah setiap aku berdakwah kecuali mereka semakin kabur. "Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara." Dan setiap kali aku berdakwah kepada mereka, ya Allah, dalam rangka agar engkau ya Allah mengampuni mereka. Lihatlah bagaimana niat tulus Nabi Nuh. Dia mengatakan, ya Allah, setiap aku berdakwah agar engkau mengampuni mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhani, mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Selama saya berdakwah dan selama saya rasa para ustaz berdakwah, jarang atau hampir tidak pernah menemukan orang yang sedang kita dakwai kemudian dia meletakkan kedua jarinya di telinganya dengan mengatakan, "Ustaz, silakan ngomong, Ustaz." Tidak ada, kita enggak pernah menghadapi orang seperti ini. Ini penghinaan yang luar biasa kepada Nabi Nuh alaihi salam. Bayangkan Nabi Nuh sedang berdakwah, mereka dengan enaknya meletakkan jari di telinga mereka. Gimana orang tidak jengkel tatkala melihat seperti itu? Wastakbaru istikbara, dan semakin sombong dan semakin angkuh. Setelah didakwai semakin sombong dan semakin angkuh. Bahkan disebutkan tidak ada dalil yang menunjukkan umurnya Nabi, kaumnya Nabi Nuh juga panjang. Tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah yang ada dalilnya Nabi Nuh yang umurnya panjang. Oleh karenanya sebagian ahli tafsir menyebutkan Nabi Nuh alaihissalam tatkala berdakwah muncul generasi dan generasi dan generasi. Jadi Nabi Nuh yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara generasi yang didakwai oleh Nabi Nuh alaihissalam, sebelum mereka meninggal, mereka ingatkan anak-anak mereka, ingat, jangan kau ikuti orang gila si Nuh itu. Sehingga muncullah generasi berikutnya sama kondisinya, tidak mau taat kepada Nabi Nuh dan mewasiatkan kepada generasi berikutnya, ingat anak-anakku, kalau kalian nanti sudah besar, jangan dengar itu Nuh. Dia hanya orang yang ingin jadi pemimpin, dia hanya orang-orang hinaan yang ikut dia, cuma orang-orang miskin. Dihina Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan disebutkan dalam sebagian ahli tafsir, buku-buku tafsir, Nabi Nuh kalau berdakwah dipukulin, kemudian dimasukkan dalam semacam karpet, kemudian dilempar. Ternyata Nabi Nuh masih hidup. Allah panjangkan umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian di ujung-ujungnya akhirnya Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar mereka celaka. Ini yang Nabi Nuh menyebutkan. Minta uzur karena dia punya uzur, dia pernah mendoakan kaumnya untuk celaka. Dan tidaklah Nabi Nuh mendoakan mereka celaka kecuali setelah Allah kabarkan dalam Al-Quran, Allah sebutkan, "Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman." Dan diwahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam bahwasanya tidak akan beriman kepada engkau wahai Nuh kecuali orang-orang yang telah beriman. Jangan kau harapkan, karena Allah telah mengatakan lan yu'min, tidak akan beriman. Jadi setelah Nabi Nuh diberitahu oleh Allah, mereka tidak bakalan beriman dengan engkau. Dan setelah ratusan tahun, hampir 1000 tahun Nabi Nuh berdakwah dan hasilnya begitu-begitu saja, maka di akhirnya Nabi Nuh berdoa, ya Allah hancurkan mereka. Namun ini bukan kesalahan Nabi Nuh alaihissalam. Kita bayangkan kalau kita di kondisi Nabi Nuh alaihissalam, berdakwah umatnya seperti itu, kacau. Ya. Kemudian mengejek, menghina, dipukul Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian datang generasi berikutnya juga demikian, generasi berikutnya juga demikian. Dan Allah kemudian memvonis mengatakan, lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Tidak akan ada dari kaum engkau yang beriman wahai Nuh. Dari situ Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar Allah membinasakan mereka. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah menyuruh Nabi Nuh untuk berdoa agar kaumnya binasa, tidak. Yang terbaik adalah tetap bersabar sampai Allah yang menurunkan keputusannya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam hanya melakukan perkara, bukan dosa yang dia lakukan, tetapi perkara yang lebih utama dia tinggalkan. Seharusnya dia bersabar saja. Tidak perlu dia mendoakan kecelakaan kepada umatnya sampai Allah yang turunkan kebinasaan bagi mereka. Tetapi Nabi Nuh karena melihat kondisi yang sudah parah dan tidak ada manfaatnya, dan Allah mengatakan mereka tidak akan beriman, maka dia berdoa, ya Allah celakakan mereka. Doa ini dijadikan uzur oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dijadikan uzur oleh Nabi Nuh alaihissalam, membuat dia tidak pede pada hari kiamat untuk beri syafaat. Kenapa? Dia telah melakukan sesuatu yang kurang utama, meninggalkan yang utama dan meninggalkan yang kurang utama. Dan bukan dosa, bukan kesalahan. Karena kita dapati sebagian orang menyalahkan Nabi Nuh. Nabi Nuh salah, masa dia berdoa demikian mencelakakan umatnya, padahal di antara umatnya ada anak-anak kecil. Seperti itu, mereka merendahkan Nabi Nuh. Kita bantah, tidak demikian. Nabi Nuh sudah generasi bergenerasi semuanya membangkang, dan Allah telah kabarkan bahwasanya umat dia tidak akan beriman kepada Nabi Nuh yang mengabarkan siapa Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala Allah meninggalkan, menjadikan anak-anak kecil juga ikut binasa, ada pendapat mengatakan tidak ada anak kecil tatkala itu. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian tafsir. Setelah Nabi Nuh ya di akhir hayat mereka, Allah menjadikan mereka pada mandul semua sehingga tidak ada apa namanya anak-anak. Kemudian Nabi Nuh kemudian berdoa agar mereka binasa. Intinya ada anak-anak atau tidak ada anak-anak. Kalau ada anak-anak dia ikut meninggal, maka itu yang terbaik bagi mereka daripada mereka besar kemudian jadi ya jadi orang-orang kafir. Intinya Nabi Nuh alaihissalam tidak melakukan dosa, tetapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama ya, yang seharusnya dia lakukan dia bersabar saja. Seharusnya dia lakukan dia bersabar saja sampai Allah yang menurunkan keputusan. Namun karena dia mengatakan setelah 950 tahun berdakwah dan dia mengetahui bagaimana kaumnya dan Allah telah menyatakan mereka tidak akan beriman, maka dia pun mendoakan kecelakaan bagi kaumnya. Jadi jangan pernah kita mencela Nabi Nuh alaihi salam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, "Nafsi, nafsi, jiwaku ini yang butuh untuk syafaat. Bagaimana saya memberi syafaat? Saya sendiri butuh dengan syafaat." Kemudian idhabu ila Ibrahim. Kata Nabi Nuh, pergilah kalian kepada Ibrahim alaihi salam. Jadi menunjukkan Nabi selanjutnya. Maka berangkatlah. Fayatuna Ibrahim. Maka manusia semua berjalan menuju Ibrahim AS. Fayakulun. Mulailah mereka memuji Nabi Ibrahim. Anta Nabiullah. Engkau adalah Nabi Allah. Wa khaliluhu. Engkau adalah kekasih Allah. Min ahlil ard. Ishfa' lana ila rabbik. Berilah syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah jelaskan di antara keutamaan Nabi Ibrahim adalah Allah berfirman, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Dan tidak ada rasul yang dijadikan kekasih oleh Allah kecuali Ibrahim dan Muhammad alaihi wasallam. Oleh karena Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahima khalila. Law kuntu muttakhidan khalila minan nasi lattakhadhtu Abu Bakr khalila. Walakin sahibukum Khalilur Rahman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan aku kekasih, kekasih Allah sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Allah. Kalau saya boleh mengambil kekasih selain Allah dari manusia, saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih saya. Tetapi tidak boleh. Saya ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Kita tahu bagaimana sih kata kekasih? Kekasih itu apa? Allah cinta sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kekasih bisa bicara kepada kekasihnya. Kekasih bisa ngomong kepada kekasihnya. Oleh karenanya manusia tatkala itu mengingatkan kepada Ibrahim, anta khalilullah. Engkau kekasih Allah wahai Ibrahim. tolong beri syafaat bagi kami. Beritahu kepada kekasih engkau Allah subhanahu wa ta'ala untuk beri syafaat kepada kami, kepada Tuhan kami, agar beri syafaat kepada kami. Maka kata Ibrahim alaihissalam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Sungguhnya Rabbku pada hari ini telah murka, dan Allah tidak pernah murka sebagaimana hari ini, dan tidak akan murka setelahnya seperti ini. Wa dzakara kadzibatihi. Kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan dusta-dustanya. Nabi Ibrahim minta uzur, dia mengatakan saya pernah berdusta 3 kali. Saya pernah berdusta berapa kali? 3 kali. Ya ikhwan, ini pun bukan dosa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi seluruh para nabi, tatkala mereka diminta untuk syafaat, semuanya mengajukan uzur. Yang uzur semua sebenarnya bukan uzur. Nabi Adam mengatakan saya pernah bermaksiat, tapi sudah diampuni dan sudah diberi hukuman oleh Allah. Nabi Adam sudah diberi hukuman, sudah diturunkan ke bumi, dan dosanya telah diampuni. Ini bukan, sudah selesai. Kata Nabi SAW, at-ta'ib kaman la dzambalahu, seorang yang bertaubat sebagaimana orang tidak ada dosanya. Namun tetap itu diingat oleh Nabi Adam AS, dan menjadikan dia tidak pede untuk beri syafaat. Maka dia mengatakan saya berhak untuk beri syafaat. Nabi Nuh AS melakukan yang tidak utama. Yang utama dia tinggalkan, dia melakukan yang tidak utama, yaitu mendoakan kecelakaan bagi umatnya setelah dia lama berdakwah 950 tahun dan dia menyesalkan akan hal itu, dan ini bukan dosa. Namun buat dia tidak pede untuk memberi syafaat pada hari tersebut. Demikian juga Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS menyebutkan dia berdosa 3 kali. Barang siapa yang perhatikan dusta-dusta Nabi Ibrahim AS, seluruh dustanya adalah demi dakwah. Seluruh dustanya adalah demi dakwah. Dusta yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS, tatkala dia berjalan bersama istrinya Sarah melewati negeri Mesir, dan di negeri Mesir ada raja yang jelalatan, suka mencari wanita-wanita yang cantik. Bahkan dia punya pasukan untuk mencari-cari wanita yang cantik, dan Nabi Ibrahim sudah tahu akan hal itu. Maka tatkala dia melewati negeri tersebut, dia mengatakan, wahai Sarah, tidak ada yang beriman di atas muka bumi ini kecuali saya dan kamu. Tidak ada yang beriman di atas muka bumi ini kecuali saya dan kamu. Bayangkan, Nabi Ibrahim hidup di zaman tidak ada yang beriman. Satu penduduk muka bumi semua tidak ada yang beriman kecuali dia dengan istrinya. Maka dia mengatakan, kalau ada yang bertanya kepada aku tentang engkau, maka aku akan katakan, engkau adalah saudariku. Artinya saudariku sesama Islam. Saudariku apa? Dalam Islam. Dan benar, akhirnya ada yang datang bertanya kepada Ibrahim. Dilaporkan ada wanita cantik. Istri Ibrahim cantik jelita, Siti Sarah. Maka datanglah pasukan bertanya, siapa itu? Nabi Ibrahim mengatakan, dia saudariku. Dia saudaraku. Sama Islam. Kenapa kalau Nabi Ibrahim mengatakan, dia istriku, dia akan dibunuh oleh raja tersebut. Akan dilepaskan, diceraikan dengan paksa dan dibunuh Nabi Ibrahim AS. Wallah alam bisawab. Oleh karena Nabi Ibrahim mengatakan, dia saudariku. Kalau saudari, ya sudah, tidak jadi masalah. Maka diambillah istrinya, kemudian hendak dizinai oleh sang raja. Maka Nabi Ibrahim AS salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah menjaga Sarah. Setiap sang raja ingin mendekati Sarah, tiba-tiba tangan dia terkekang dengan kekangan yang kuat. Kemudian dia mengatakan, wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar melepaskan kekangan ini. Maka Sarah pun berdoa, dan dia berjanji dia tidak akan mengulangi perbuatannya. Begitu Sarah berdoa dan kekangan di tangannya terlepas, maka dia kembali lagi ingin menerkam Sarah. Maka terkekang lagi tangannya lebih kuat daripada sebelumnya. Maka dia mengatakan, wahai Sarah, sudah, ini terakhir. Saya tidak akan mengganggu engkau lagi. Doakan kepada Tuhanmu agar melepaskan kekangan ini. Maka Sarah berdoa, terlepaslah kekangan ini kedua kalinya. Ternyata dia dusta lagi. Karena saking cantiknya Sarah ini, dia ingin menerkam lagi. Maka terkekang lagi tangannya ketiga kalinya, lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dia mengatakan, taubat, ini terakhir, enggak lagi. Enggak lagi, saya tidak akan mau engkau. Doalah kepada Tuhanmu. Maka Sarah berdoa, maka terlepaslah kekangan kedua tangan raja tersebut. Maka dia mengatakan kepada anak buahnya, kalian telah tidak mendatangkan kepadaku seorang wanita, tapi kalian telah mendatangkan kepadaku setan perempuan. Akhirnya dilepaslah Sarah dan diberi hadiah Hajar. Hajar yang akhirnya dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Ini dusta Nabi Ibrahim yang pertama. Kalau kita lihat dusta ini, dusta yang dalam kondisi, dia bukan dusta asli, bukan dusta murni. Istilah dalam syariat namanya tauriyah. Tauriyah adalah ucapan yang benar, diucapkan, namun yang di depan salah paham. Namun ucapannya tidak dusta. Contohnya ada seorang, ya, ingin merampok kita misalnya. Kemudian dia mengatakan, keluarkan uang dari kantongmu. Atau mengatakan, kamu punya uang. Kita mengatakan, kita tidak punya uang. kita tidak punya uang di kantong, enggak ada. Memang enggak ada, tapi ada ATM ya banyak. Ini tidak, ini dia tidak bohong. Dia tidak bohong. Tetapi orang yang mendengar salah paham. Orang yang mendengar salah paham. Dalam istilah syariat namanya tauriyah. Seperti tatkala Nabi Muhammad SAW berjalan bersama Abu Bakar. Tatkala hijrah. Orang-orang mengenal Abu Bakar namun mereka tidak mengenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jalan di depan. Maka orang bertanya kepada Abu Bakar, siapa di depanmu? Maka Abu Bakar mengatakan, hadza hadin ila tariq. Ini orang penunjuk jalan. Padahal Nabi bukan penunjuk jalan. Tapi menunjuk jalan menuju surga. Bukan menunjuk jalan apa? Di jalan, bukan. Bahkan Nabi menyewa orang namanya Abdullah ibn al-Uraiqid sebagai penunjuk jalan mereka berdua. Tapi tatkala Abu Bakar tanya, siapa orang di depanmu? Kata Abu Bakar, dia adalah penunjuk jalan. Maksudnya, penunjuk jalan menuju apa? Surga. Dan ini namanya tauriyah. Dan ini boleh. Ini boleh terutama dalam kondisi-kondisi yang terdesak. Dalam kondisi-kondisi darurat. Boleh seorang melakukan demikian. Tatkala ada sebagian ulama dikatakan, apakah Al-Quran itu makhluk? Al-Quran makhluk atau bukan? Maka dia mengatakan, At-Taurat, Wal-Injil, Wal-Zabur, Wal-Suhuf, Wal-Quran, kullu hadhihi makhluqah. Kata dia bahwasanya Injil, Taurat, Zabur, Suhuf, dan Al-Quran, ini semua jari-jari ini adalah makhluk. Bukan Qurannya yang makhluk, tapi apa? Dia bilang apa? Ini semua apa? Makhluk ini, jari saya yang makhluk. Ini dalam kondisi apa? Tauriyah. Ini boleh dalam kondisi apa? Terdesak. Demikiannya Nabi Ibrahim AS, dia tidak berdusta, dia mengatakan apa, siapa ini? Sarah adalah saudariku. Benar. Saudari dalam Islam, dan tidak ada orang Islam di atas muka bumi kecuali dia dengan apa? Istrinya tatkala itu. Ini dusta yang menjadi penyesalan Nabi Ibrahim tatkala hari kiamat. Padahal dusta tersebut bukan dosa. Bukan dosa. Bahkan itu yang mestinya dilakukan untuk menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan istrinya. Kemudian dusta yang kedua, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam diajak oleh kaumnya untuk mengikuti acara mereka, ada acara hari raya mereka, mereka keluar dari kota mereka kemudian mengadakan acara hari raya. Maka seluruh penduduk kampung diajak, mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim. Diajak, kata Nabi Ibrahim, inni saqim, saya ini sakit. Padahal Nabi Ibrahim tidak sakit. Padahal Nabi Ibrahim tidak sakit. Namun Nabi Ibrahim punya rencana, kalau mereka semua pergi dari kota, saya akan hancurkan patung-patung mereka. Jadi dia tidak mau ikut untuk keluar kota supaya ada kesempatan kota lagi sepi, dia hancurin patung-patung sembahan mereka. Maka dia mengatakan inni saqim, saya sakit. Dan dalam bahasa Arab, saqim adalah isim fa'il. Dan dalam isim fa'il, dalam bahasa Arab isim fa'il menunjukkan kejadian sekarang atau kejadian akan datang. Seperti orang mengatakan kepada engkau, engkau mau ke mana? Inni zahib, saya akan pergi. Jadi isim fa'il dalam bahasa Arab maknanya bisa saya sedang pergi atau saya akan pergi. Tatkala Nabi Ibrahim mengatakan inni saqim, dia tidak mengatakan saqim atau saqamtu, saya telah sakit. Tapi dia mengatakan inni saqim. Yang arti dalam bahasa Arab bisa artinya saya sedang sakit atau saya akan sakit. Dan Nabi Ibrahim tidak dusta, dia akan sakit, namanya manusia pasti akan sakit. Fa idza maritu fa huwa yashfin. Dalam Al-Qur'an Nabi Ibrahim mengatakan jika saya sakit Allah yang menyembuhkan saya. Jadi Nabi Ibrahim AS mengucapkan lafal yang menunjukkan saya akan sakit. Dan ini bukan dusta. Atau dia mengatakan kalau saya ikut kalian, maka saya hanya menyakitkan hati saya. Ikut acara kalian yang penuh dengan kemaksiatan. Maka dia mengatakan saya sakit dalam hatinya kalau ikut kalian, ikut acara kalian yang penuh dengan kemaksiatan. Ini dusta kedua yang dianggap dusta oleh Nabi Ibrahim. Dan dia juga bukan dusta sebenarnya. Masuk kepada tauriyah. Dusta yang ketiga para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala Nabi Ibrahim ditanya, "Man fa'ala hadza bi alihatina?" Siapa yang hancurkan tuhan-tuhan kami? Mereka mengatakan, "Yang melakukan Ibrahim." Maka mereka bertanya kepada Ibrahim, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah kau yang menghancurkan patung-patung kami wahai Ibrahim? Ibrahim alaihi salam menjawab, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Fas'aluhu in kanu yantiqun. Kata Nabi Ibrahim AS, yang melakukan adalah patung yang paling besar. Kalau enggak percaya, tanya sama yang patung-patung kecil. Jadi, orang-orang musyrikin di zaman Nabi Ibrahim AS, meskipun mereka berbuat kesyirikan, dan mereka membuat patung-patung yang banyak untuk mereka sembah, namun naluri tauhid masih ada. Oleh karenanya tatkala mereka buat patung-patung, pasti ada satu patung yang istimewa. Pasti ada satu patung yang istimewa. Dan sampai sekarang pun demikian. Saya pernah pergi ke Medan dan saya lihat ada patung-patung banyak, ada patung yang gede, yang lain patung kecil-kecil. Ini patung istimewa, Tuhannya di antara Tuhan-Tuhan. Jadi secara naluri, ya, fitrah masih mengatakan harus ada satu yang paling bos. Oleh karenanya mereka membuat patung yang paling gede dan patung-patung yang lainnya kecil-kecil. Sementara Ibrahim alaihissalam mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan patung-patung yang kecil. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan kapak di tangan kanan patung yang gede sebagai bukti yang hancurkan patungnya apa? Yang gede. Ini dusta. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam waktu ditanya, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Dia mengatakan yang melakukan yang besar. Dusta atau bukan? Dusta. Akan tapi pada hakikatnya dia bukan dusta murni. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam dustanya bersyarat. Dia mengatakan yang melakukan adalah patung yang gede. Kalau kalian tidak bertanya, tanyalah patung-patung yang kecil kalau mereka bisa ngomong. Seakan-akan Nabi Ibrahim mengatakan yang melakukan adalah patung yang gede kalau yang kecil-kecil bisa ngomong. Namun tatkala yang kecil-kecil tidak bisa ngomong, berarti bukan dia tapi saya. Seperti itu kira-kira. Jadi dustanya dusta bersyarat. Dia mengatakan yang melakukan penghancuran adalah patung besar dengan syarat kalau patung-patung kecil bisa apa? Bisa ngomong. Jadi ini seperti seperti saya dengar cerita, ya, katanya di Sulawesi ada patung Syekh Yusuf, katanya demikian. Hanya cerita. Patung Syekh Yusuf ini, kalau orang manggil Syekh Yusuf dan dia bisa dengar, maka dia akan balik nengok. Setiap orang panggil dia, kalau dia bisa dengar, dia akan balik nengok. Tetapi dia tidak bisa dengar, maka dia tidak bisa balik nengok. Seperti itu kira-kira. Jadi yang melakukannya patung yang besar, kalau yang kecil-kecil bisa ngomong. Namun tatkala yang ngomong yang kecil, patung-patung kecil tidak bisa ngomong, berarti bukan dia tapi saya. Jadi Nabi Ibrahim sebenarnya tidak berdusta, karena dia dustanya dusta bersyarat. Intinya para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan seluruh dusta Nabi Ibrahim dalam rangka berdakwah, dalam rangka untuk Islam. Tetapi ternyata pada hari kiamat kelak Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menyesalkan akan hal itu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, nafsi nafsi, jiwaku yang lebih butuh untuk diberi syafaat. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada nabi yang lain. Idhabu ila Musa, pergilah kalian kepada Nabi Musa. Fayatuna Musa, maka mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Fayakulun, maka mereka berkata, ya Musa, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Faddalaka Allahu bi risalatihi, Allah telah memuliakan engkau dengan risalahnya. Wa bi taklimi, dan Allah telah berbicara langsung dengan engkau wahai Musa. Alan nas, isfa' lana ila rabbik, berilah syafaat bagi kami di sisi Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah kau lihat apa yang sedang kami rasakan? Ala tara ma qad balagana, tidakkah kau lihat penderitaan yang kami rasakan? Fayaqulu lahum Musa, maka Musa alaihi salam berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mislahu. Sungguhnya Rabbku telah murka dengan kemurkaan yang Allah tidak pernah murka sebelumnya dan tidak akan murka sesudahnya seperti murka ini. Wa inni qataltu nafsan lam umar bi qatliha, dan sungguhnya aku telah membunuh seorang yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Kita tahu Nabi Musa alaihissalam, ya, tatkala sebagaimana dalam surat Al-Qasas, Nabi Musa alaihissalam, ya, fawakazahu Musa faqadha alaih, tatkala ada anak buah Firaun dari Kipti berkelahi dengan dari satu Bani Israel, berkelahi bermusuhan, maka yang dari Bani Israel minta tolong kepada Musa. Maka Nabi Musa karena membela sukunya, maka dia pun mendatangi temannya tersebut, maka dia tonjok itu orang dari Mesir, dari Kipti, anak buahnya Firaun, maka tewaslah faqadha alaih, maka tewaslah orang tersebut. Dan ini kesalahan. Allah tidak pernah merintahkan Nabi Musa untuk membunuh anak buahnya Firaun tatkala itu. Maka Nabi Musa mengatakan, dzalamtu nafsi faghfirli, ya Allah, sungguhnya aku telah mendzalimi diriku, ampunilah aku. Kata Allah, faghfaralah, Allah ampuni dia. Jadi ini dosa yang dilakukan oleh Nabi Musa tanpa sengaja. Nabi Musa bermaksud untuk menolong temannya, akan tapi Nabi Musa sangat kuat. Begitu dia tonjok, langsung tewas apa namanya? Langsung tewas orang tersebut. Dan Nabi Musa kemudian bertobat kepada Allah, dan Allah mengatakan faghfaralah, Allah ampuni dia. Allah ampuni Nabi Musa. Namun dosa tersebut meskipun sudah diampuni oleh Allah, tetap menjadi halangan bagi Nabi Musa untuk pede pada hari tersebut. Tidak ada yang pede pada hari tersebut. Maka Nabi Musa kemudian mengatakan, nafsi, nafsi, jiwaku yang lebih butuh kepada syafaat. Idhabu ila Isa, Maka mereka pun, Nabi Musa mengatakan, pergilah kalian kepada Nabi Isa alaihissalam. Fayatuna Isa, maka orang-orang pun mendatangi Nabi Isa. Fayaquluna ya Isa anta Rasulullah, wahai Isa engkau adalah Rasulullah. Wa kallamtan nasa fil mahdi, dan engkau bisa berbicara waktu engkau masih dalam keadaan bayi. Wa kalimatun minhu alqaha ila Maryam, dan engkau adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam dengan mengatakan kun fayakun. Fashfa' lana ila rabbik, maka berilah syafaat bagi kami di sisi Rabbmu. Ala taru ma nahnu fihi, ala taru ma qad balagana, tidakkah kau lihat kondisi kami wahai Isa, tidakkah kau lihat penderitaan yang kami rasakan. Fayaqulu lahum Isa, maka Isa berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu, sungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang Allah tidak pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak akan murka seperti ini sesudahnya. Walam yadhkur lahu dhanban, kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya, tidak ada. Nabi Isa tidak melakukan kesalahan dan dia tidak menyebutkan kesalahan dia. Namun kata para ulama, Nabi Isa tidak bersalah. Nabi Isa, kapan terjadi penyembahan terhadap Nabi Isa? Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, baru kemudian orang-orang menyembah Nabi Isa. Nabi Isa tidak pernah menyeru kepada manusia untuk menyembah dirinya dan menyembah ibunya. Tetapi manusia berbuat syirik dengan menyembah Nabi Isa setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia tidak melakukan kesalahan, namun beliau tidak berani memberi syafaat pada hari tersebut karena kondisi yang sangat menakutkan. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya menyebutkan kesalahan atau uzur yang pernah mereka lakukan. Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahan, namun tetap dia tidak pede untuk memberi syafaat, maka dia mengatakan nafsi, jiwaku butuh untuk dapat syafaat pada hari ini. Idhabu ila goiri, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Muhammad, kata Nabi Isa, pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni, kata Nabi Muhammad, maka mereka pun orang-orang datang kepadaku. Fayaqulun, mereka berkata, ya Muhammad anta Rasulullah, wahai Muhammad engkau adalah Rasulullah. Wa khatamul anbiya, dan engkau adalah penutup para anbiya. Ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, Allah telah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Isfa' lana ila rabbik, berilah syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kau lihat kondisi kami dan tidaklah kau lihat penderitaan kami. Fantalik, maka pergilah engkau. Fa'antalik, maka aku pun pergi. Fa'ati tahtal arsh, maka aku pun pergi ke bawah arsh. Fa'aqa'u sajidan li rabbi, maka aku pun terjatuh tersungkur sujud kepada Rabbku. Thumma yaftahullahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husni thana'i alaihi syai'an lam yaftahu li ahadin qabli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadaku pujian-pujian yang tidak pernah Allah ajarkan kepada sebelumku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak tahu pujian-pujian tersebut. Nabi mengatakan, nanti pas saya sujud di bawah arsy tatkala di padang mahsyar, Allah mengajarkan ke saya pujian-pujian untuk memuji Allah yang tidak ada pernah Allah ajarkan kepada nabi-nabi sebelumku, dan nabi sekarang belum tahu juga. Sekarang kita memuji Allah dengan nama-nama Allah yang indah, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Namun pada hari kiamat kelak di padang mahsyar ada pujian-pujian lain yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkatlah kepalamu. Sal tu'tah, mintalah maka akan dikabulkan permintaanmu. Isfa' tushaffa', berilah syafaat, engkau diizinkan untuk beri syafaat. Fa'arfa'u ra'si, maka aku pun mengangkat kepalaku. Fa'akulu ya Rabbi ummati, maka aku katakan, ya Rabbku umatku, tolonglah umatku. Fayuqal ya Muhammad, adkhil jannata min ummatika man la hisaba alaihi min albabil ayman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkanlah ya umatmu ke dalam surga orang-orang yang tidak dihisab dari bab sebelah, dari pintu sebelah kanan, dari pintu-pintu surga. Intinya para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang panjang yang menjelaskan bagaimana umat manusia pada hari tersebut dalam kondisi kesulitan, matahari dengan jarak 1 mil, semuanya dalam keadaan kepayahan, dan kita akan merasakan hari tersebut. Oleh karenanya, sebagaimana perkataan para ulama, barang siapa yang bersusah-susah di dunia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia betah untuk berdiri di hadapan Allah, untuk sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan tatkala di padang mahsyar pada hari kiamat kelak, dan dia akan dimudahkan dalam segala kondisi di akhirat kelak, baik di kuburan maupun di padang mahsyar, tatkala dihisab, tatkala ditimbang, tatkala melewati sirat, semuanya akan dimudahkan bagi orang yang bersusah payah di dunia untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat, maka datanglah Allah Subhanahu wa taala untuk memulai persidangan. Untuk memulai persidangan. Dan insyaallah besok akan kita bahas tentang bagaimana ya persidangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yaumul hisab, bagaimana Allah menghisab umat manusia. Setelah itu kita akan bahas tentang al-mizan, bagaimana ditimbangnya amal soleh setelah adanya hisab. Sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alim bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Silakan. Salam. Dekat-dekat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang masuk surga, ya, kalau mereka soleh, Allah akan mengikutkan anak-anaknya dan keluarganya juga akan ikut masuk bersama dia dalam surga dan akan berkumpul. Saya carikan dalam surat Ar-Ra'd. Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga yang akan mereka masuki, yadkhulunaha wa man salaha min abaihim, demikian juga orang yang soleh dari ayah-ayah mereka, wa azwajihim, dan dari istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan juga dari anak-anak mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Dan malaikat akan menyapa mereka tatkala masuk dari segala pintu surga, kemudian menyapa mereka dengan mengatakan keselamatan bagi kalian karena kesabaran kalian. Di sini jelas kata Allah, jannatun apa namanya? Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim, bahwasanya mereka masuk surga bersama orang tua mereka yang soleh, istri-istri mereka yang soleha, dan anak-anak mereka yang soleh, semua masuk dalam surga. Jadi ketemu. Jadi apa? Ketemu. Oleh karena saya katakan, di antara kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni-penghuni surga, Allah berfirman, alal araiki yanzurun. Mereka di atas dipan-dipan mereka, mereka memandang. Apa yang mereka pandang tidak disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Dalam surat Al-Mutaffifin, alal araiki yanzurun, mereka bersenang-senang dengan memandang di atas dipan-dipan. Apa yang mereka pandang disebutkan oleh para ulama seluruh pandangan yang buat mereka bahagia. Di antaranya mereka memandang kenikmatan-kenikmatan surga yang berbagai macam nikmat-nikmat tersebut buat mereka bahagia. Di antaranya mereka memandang wajah Allah pada hari kiamat, dan ini merupakan puncak dari kenikmatan. Di antaranya mereka memandang, melihat teman-teman mereka berkumpul. Kita bayangkan kalau kita setelah sekian lama berpisah, kemudian kita bertemu dengan teman-teman kita, ternyata sama-sama masuk surga. Jangankan sama-sama masuk surga, kita ketemu teman-teman kita, ternyata ketemuan di Madinah, sama-sama umroh. Bagaimana tidak kita bahagia? Sama-sama ikut pengajian, kita bahagia. Apalagi ketemu dengan teman-teman tatkala di surga. Di antaranya ketemu dengan keluarga. Keluarga. Tahu-tahu bertemu dengan keluarga, ayah kita, istri kita, anak-anak kita, yang ternyata mereka juga soleh dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antara kebahagiaan yang menyejukkan pandangan orang-orang yang masuk dalam surga. Oleh karenanya Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Seorang tatkala berjalan di atas kehidupan dunia ini, jangan dia egois, tapi dia juga memikirkan istrinya. Jangan dia bilang, saya saja bertakwa, istri saya urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluarga kalian untuk salat. Was-sabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam salat. Sabar dalam mengajak mereka salat, kita sabar dalam salat. Kata Allah, la nas'aluka rizqan. Aku tidak meminta rizki dari kalian. Jangan sampai isyarat, jangan sampai kita gara-gara sibuk mencari rizki lupa untuk mengingatkan anak istri kita. Kita ingin anak istri kita sama-sama kumpul di surga. Oleh karenanya seorang jangan egois. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tadi telah kita jelaskan seorang tatkala menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, maka janganlah dia egois. Karena Allah perintahkan dia untuk mendakwahi keluarga dan istrinya dan anak-anaknya. Ya, oleh karenanya jangan sampai sebagaimana tadi firman Allah, ya, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak minta rezeki dari kalian, akan tapi kamilah yang beri rezeki kepada kalian. Jangan sampai seorang gara-gara mencari rezeki kemudian lalai dari mendakwahi anak dan istrinya. Akan tapi dia sisihkan waktu untuk mengajak istrinya dan anaknya untuk sama-sama ke surga, sehingga mereka akan merasakan kebahagiaan tatkala di akhirat berkumpul, ya, di kenikmatan yang abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya? Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bermacam-macam, di antaranya syafaat umum, syafaatul uzma yang tadi kita sebutkan tentang kisah syafaatul uzma. Ini syafaat berlaku kepada seluruh manusia, ya, karena semua manusia mendapatkan manfaat dari syafaat ini. Orang-orang pelaku maksiat, orang-orang munafik, bahkan orang-orang kafir, semuanya menderita tatkala hari tersebut. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat agar Allah datang untuk memulai persidangan. Syafaat ini adalah syafaat yang umum mencakup seluruhnya. Adapun syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya syafaati li ummati min ahli al-kaba'ir, li ahli al-kabair min ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya punya doa yang saya simpan, doa yang mustajab, ikhtaba'tuhu. Saya simpan untuk syafaatan li ummati min ahli al-kaba'ir, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai syafaat bagi pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Ada di antara umat-umat Nabi yang akan meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala pada hari kiamat kelak. Di antara cara mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak berbuat syirik sama sekali. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syafaat ini akan mengenai seluruh umatku yang tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Tatkala Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat engkau pada hari kiamat kelak? Maka Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan. Oleh karenanya orang yang semakin ikhlas, semakin jauh dari kesyirikan dengan berbagai macam modelnya, maka dia akan semakin mudah meraih syafaat Nabi SAW. Jangan disangka seorang dapat syafaat kemudian melakukan kemaksiatan, berbuat kesyirikan, kemudian dia merasa akan mendapatkan syafaat. Tidak. Syafaat Nabi SAW dipersyaratkan kepada orang-orang yang tidak melakukan apa? Kesyirikan. Ada lagi yang bertanya? Bagaimana cara malaikat maut mencabut nyawa manusia? Kita sebutkan bahwasanya penamaan Israel bagi malaikat maut tidak ada dalilnya. Penamaan malaikat maut dengan nama Israel tidak ada dalilnya dari hadis Nabi SAW yang sahih. Berbeda dengan malaikat Israfil, berbeda dengan malaikat Mikail, Jibril, ada dalilnya semuanya. Tapi Israel tidak ada dalil yang menunjukkan namanya malaikat maut adalah malaikat namanya Israfil. Tapi Allah menamakan dengan malaikat maut. Kul yatawaffakum malakul maut, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan matikan kalian malaikat maut. Disebutkan oleh para ulama malaikat maut tidak sendiri, tapi dia punya pasukan. Allah mengatakan tawaffathum rusuluna wa hum la yufarritun. Maka datanglah rasul-rasul kami yang akan mewafatkan mereka, dan mereka tidak akan salah atau kurang dalam melakukan tugas mereka. Di sini dalil bahwasanya ada rusuluna, Allah mengirim juga para malaikat-malaikat yang lain yang bekerja sama dengan malaikat maut untuk membantu untuk mencabut nyawa-nyawa manusia, dan pimpinan malaikat-malaikat tersebut adalah malaikat maut, malakul maut, beserta anak buahnya yang ditugaskan untuk mencabut nyawa-nyawa manusia. Ada lagi yang bertanya? Rabbi ghafirli wa lahu. Ya, doa kepada orang tua yang meninggal, ya. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughana 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahum ufi wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima wa akhfid lahum janaha dhulmi minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya, yang artinya Allah telah menetapkan janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya berbuat baik, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Jika salah satunya atau keduanya telah mencapai masa jompo, maka jangan mengatakan ah kepada mereka berdua. Ya. Dan janganlah engkau membentak mereka berdua. Tetapi hendaknya ucapkanlah perkataan yang mulia. Rendahkanlah dirimu ya, di hadapan mereka berdua karena rahmat. Wa qur rabbirhamhuma dan katakanlah rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka merawatku tatkala aku masih kecil. Ini doa di antaranya kita mendoakan kedua orang tua kita. Ya, di antaranya ditambah Rabbi ghufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya sebagaimana doanya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, boleh kita mendoakan dengan doa-doa tersebut. Boleh dengan doa-doa tersebut. Wallahu a'lam bishawab dan doa yang lain juga bisa. Kalau kita enggak bisa bahasa Arab, kita bahasa Indonesia. Ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, ya Allah rahmatilah mereka berdua, ya Allah berilah cahaya di kuburan mereka berdua, ya Allah lapangkanlah kuburan mereka berdua, ya Allah lindungilah mereka dari azab kuburan kalau mereka sudah meninggal dunia. Kalau kita tidak mampu mengucapkan doa dalam bahasa Arab, maka tidak mengapa dengan bahasa Indonesia. Dan anak yang berbakti adalah anak yang sering mendoakan kedua orang tuanya. Ada lagi yang bertanya, pertanyaan terakhir? Kalau tidak ada maka sampai di sini saja apa yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan besok. Saya ingatkan kembali tentang maji'ullah, tentang datangnya Allah Subhanahu wa taala li fasil qadha dan juga tentang yaumul hisab dan al mizan. Wallahu taala alam bisawab wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.